U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Babiš odletěl do Bruselu jednat s představiteli Evropské komise. Ministerstvo financí vynělo Čapí hnízdo z evropského financování. Výstavba dálnic byla podle NKÚ v minulých letech velmi pomalá. Premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO odletěl jednat do Bruselu se zástupci Evropské komise i jejím předsedou Jeanem Claudem Junckerem. Hovořit by měli jak o budoucnosti evropského bloku, tak o tématech, která se úzce týkají českých zájmů, tedy o migrační problematice nebo o podobě unijních fondů v příštích letech. Česká republika dlouhodobě odmítá systém povinných kvót a čelí kvůli tomu žalobě. Babiš před odletem informoval, že po návratu bude pokračovat ve schůzkách o sestavování vlády. V případě ČSSD chce ale jednat až po únorovém sjezdu strany. Řekl, že se současným úřadujícím předsedou Milanem Chovancem by ve vládě neseděl. Ministerstvo financí vynělo farmu Čapí hnízdo z evropského financování. Podle ČTK to na jednání středočeského zastupitelstva oznámila hejtmanka Jaroslava Jirmanová Pokorná z hnutí ANO. Rezort se tak neřídil stanoviskem výboru regionální rady ROP Střední Čechy, který před 2 týdny vyjmutí z evropských fondů neschválil. Kvůli 50-milionové dotaci pro Čapí hnízdo policie obvinila několik lidí, mezi nimi premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a místopředsedu hnutí Jaroslava Faltýnka. Stavba dálnic v Česku je podle Nejvyššího kontrolního úřadu pomalá. Kontroloři se zaměřili na období mezi lety 2013 a 2017, kdy bylo ročně zprovozněno v průměrně 16 kilometrů dálnic. Státem daný termín dokončení dálniční sítě v roce 2050 při současném tempu nelze stihnout. Aby stát stihl síť dokončit, musel by podle NKÚ ročně otevřít 25 kilometrů dálnic. Ministerstvo dopravy připravilo novelu zákona urychlující výstavbu dálnic. Podle ministra dopravy Dana Ťoka za hnutí ANO je neúnosně dlouhá příprava staveb. Poprvé se na ministerstvu zdravotnictví sešla rada poskytovatelů. Jsou v ní zástupci všech součástí zdravotní péče, od praktických lékařů přes nemocnice a laboratoře až po hospicovou péči. Hlavním tématem schůzky bylo dohodovací řízení o rozdělení peněz na základě úhradové vyhlášky pro příští rok, které začíná v úterý. Radu poskytovatelů obnovil současný ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch za hnutí ANO. Chce s ní konzultovat plánované změny, a to i ty legislativní. Scházet se bude zhruba každé 3 měsíce a v plánu má řešit také lékařskou pohotovostní službu nebo vzdělávání. Český pojistný trh loni zrychlil růst. Pojišťovny vybraly na pojistném téměř 123 miliardy korun, tedy meziročně o necelá 4% více. Uvedla to Česká asociace pojišťoven. Neživotní pojištění vzrostlo o skoro 6%. Zvýšený počet nově prodaných aut přinesl významný růst v havarijním pojištění i povinném ručení. I majetkové pojištění kopíruje zlepšující se ekonomickou sílu obyvatel. Stagnovalo ale životní pojištění. Počet nově uzavíraných smluv běžně placeného životního pojištění dále klesá, i když méně výrazným tempem než v minulých obdobích. Stále se snižuje i počet ukončených smluv. A ještě krátce k počasí. Je zataženo až oblačno, během dne přechodně místy až polojasno. Nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů Celsia. České centrum v Bruselu zahajuje v pondělí slavnostním večerem osmičkovou sezónu. Výročí spojená s osudovými daty české historie bude představovat po celý rok a zaměří se především na sté výročí vzniku republiky. Nepřipomínáme si jen jeden historický okamžik, ale také všechno, co z něj vyplynulo, říká ředitelka Českého centra Brusel Jitka Pánek-Jurková.
My se během celého toho roku snažíme z různých úhlů dívat na to, jak naše vidění roku 1918 formuje naší současnost. Takže na tohle téma pořádáme mimo jiné také s Centrálním palácem krásných umění tady v Bruselu, Bozar, řadu takovou programovou pod názvem 1918 European Dreams of Modernity, do které se zapojuje i řada dalších evropských zemí, které jsou právě s rokem 1918 spjaté, stejně jako my. A v rámci téhle řady se zabýváme historickou pamětí, formou koncertů, diskuzí, výstav, divadelními představeními a z dalších úhlů se díváme vlastně na to naše současné vnímání roku 1918.
Rok 1968 je zajímavým tématem i pro Brusel. Vidí jej jako rok studentských bouří. České centrum jej připomene jako rok pražského jara i srpnové okupace.
Proto jsme chtěli i tohle téma v Bruselu důraznit a vlastně diverzifikovat trochu to místní vnímání roku 1968 a máme opravdu velkou radost, že teď můžeme pracovat na výstavě koudelkových legendárních fotografií invaze 68, které vystavíme v bývalé botanické zahradě v opravdu výjimečně krásném prostoru v Bruselu. Tuto výstavu zahajujeme v polovině června a poběží celé léto až do srpna a zároveň budeme promítat československou novou vlnu bruselské cinematéce.
Klíčovým rokem letoška je ale rok 1918 a tady stojí České centrum před problémem, jak jej poutavě přiblížit lidem, kteří o něm téměř nic nevědí a není úzkou součástí jejich historie.
Jsme se snažili ten rok 1918 aktualizovat pro současného diváka tak, aby to nebylo jenom úzce historizující. Situaci nám ulehčuje to, že leckteré myšlenky a postavy z meziválečného období jsou skutečně nadčasové a skutečně univerzální, zejména co se týče prezidenta Masaryka, který svým postojem k ženským právům předběhl nejen svoji dobu, ale dost možná i naši dobu. Podobně aktuální jsou práce Karla Čapka. To tedy využíváme třeba už v únorovém divadelním zpracování hovoru s Tomášem Garrigue Masarykem.
Říká ředitelka Českého centra Brusel Jitka Pánek-Jurková.
Posloucháte Rádio Praha.
Je vrcholový sport cesta k trvalé invaliditě, jak se občas nad sázkou říká? Nebo se dá sportovat na vysoké úrovni bez většího rizika? Odpověď na tuto otázku hledá pořad Davida Niče.
Na hrbolatém plácku vedle hlavního hřiště nacvičuje skupinka chlapů různého věku standardní situace.
Jdem do pohybu trošku, pojďte jezdit.
Jak to jde klukům?
Jde jim to celkem, makaj, akorát jich není moc, mohlo bych být klidně o 10 víc.
Trenér fotbalistů Slovanu Vesec, působícího v první B třídě Libereckého kraje, Lukáš Hůlka, si sice postěžuje na slabší tréninkovou docházku, ale nehroutí se z toho. Vede skupinku chlapíků, kteří si jdou pro zábavu po práci kopnout do balonu. Sportem se nenervují a s ohledem na úroveň zápasů ani nestrhají. V úplně jiné pozici jsou hráči o několik soutěží výš a nejen fotbalisti, zkrátka všichni vrcholoví sportovci, i když šéf-trenér českých biatlonistů Ondřej Ryba se ani u svých svěřenců nebojí přehnaného přetížení.
Jako sport obecně zdravý určitě je, záleží, jak se pojme. Vrcholový sport si myslím, že není proč se bát toho, že by to zdraví podlomil. Každopádně s tím, kam se šponujou ty výsledky, tak je potřeba třeba víc té fyzioterapeutické péče, takový ty prevence. A jsou sporty takový a makový a já řeknu, pokud dodržíte všechny zásady toho pohybu, tak bych se úplně nebál. Ale je to na ten organismus těžká fyzická práce, to je stejné, jako kdybyste řekl, že dřevo vůbec nemá má zdravý povolání. Řekne vám, že mu odejdou záda, že bude sedřený, strhaný, že bude mít křečový žíly a podobně. Ten sport bych přirovnal spíš k týhle tvrdý dřevorubecký práci.
Nabízí zajímavé přirovnání Ondřej Rybář jako odpověď na otázku, zda je vrcholový sport skutečně zdravý a zda někdy nejsou trénink, dřina a odříkání lidově řečeno za hranou snesitelného. Jeden z jeho svěřenců, Michal Schlesinger, občas lituje, že si nevybral jiný sport.
Nejšetrnější z těch sportů budou vám asi šachy třeba. Pak, když člověk u toho má dobrou židli, že jo?
Zavtipkuje český reprezentant, ale pak i on zvážní.
Co si budem namlouvat, myslím si, že vrcholovej, opravdu vrcholovej sport asi už zdravej není. Je to ohromný přetížení prostě na ten organismus, že jo, a to se prostě postupně střádá všechno. Veškerý, já nevím, upotřebení kloubů a všeho možného, tak ono prostě v tom pozdějším věku dost možná se to opravdu nastřádá. A když člověk sportuje takovým střídmým způsobem a ne úplně přes zábyt, tak si myslím, že to asi jako zdravější přístup.
Vysvětluje Michal Schlesinger. Není mnoho aktivních sportovců, kteří okamžitě odpoví právě takto. Další s podobným názorem pak většinou nenajdete na stadionech, okruzích, oválech ani na zasněžených tratích, spíš v ordinaci nebo nemocnici. Jaká je ideální forma sportování podle fyzioterapeuta Petra Šifty? Na přednáškách anatomie na Fakultě tělesné výchovy Univerzity Karlovy svým studentům popisuje dokonalý sportovní režim takto.
No, je takový jakoby pravidlo, který rád používám, nebo který rád říkám jako pacientům, anebo teda i jako studentům těch tělocvikářských škol, a to je pravidlo 130-33, to znamená třikrát týdně po dobu 30 minut, a v tom tepovém pásmu průměrným 130 tepy za minutu, což se dá jakoby snadno jako změřit, že si člověk jenom prostě změří puls a tak, jo. Takže to je opravdu takový jako pravidlo.
A co tahle slova znamenají v praxi?
Třikrát týdně po dobu 30 minut aerobní vytrvalostní sport. A zase záleží na stáří toho člověka, záleží na váze toho člověka, ale znamená to rychlá chůze, pomalý běh, jízda na kole, procházka rychlejší se psem, nebo třeba plavání půl hodiny, jako třikrát ten měsíc zaplavat půl hodiny, tak to tak jako reprezentuje, co je jako vhodný, co je zdravý. No.
Říká Petr Šifta, jenže u trenérů vrcholových sportovců s tímhle argumentem rozhodně neuspěje. Přes rychlé procházky se psem a takzvaný režim 130-33 samozřejmě cesta k medailím nepovede. Václav Korunka zažíval v 80. letech jako běžec na lyžích tvrdou dřinu celé roky prakticky denně a heslo sportem ku zdraví určitě nevyvrací.
V mém sportu můžu doporučovat vrcholový sport.
Já bych určitě neměnil, takový spírání mi nic neříká a asi bych ho v životě nepodporoval a podobný, ale nechci urazit ten daný sport. Sportovec musí být odolný. Jel člověk závody na olympiádě, jel jakýkoliv jiný závody a ta psychika tam hraje velkou roli a to si člověk potom nese do toho života. No. Takže je to určitě rozumnější, než chodit do hospody.
Usmívá se Korunka. S poslední větou nelze než souhlasit, ale když už mluví o psychické odolnosti, ne každý sportovec si dokáže přenést do další etapy svého života, nebo ji spíš nedokáže správně prodat.
U mě to je trošku jinačí, takže já ti na to odpovím úplně jednoduše. Bylo to perfektní. Jo. Zažil jsem sportování na slušný úrovni, dělal jsem trenéra, pro mě to byla radost, ale nedokážu odpovědět a myslím si, že krutý chvíle někdo má, jako když skončí s vrcholovým sportem, nechodil do školy a teď najednou je úplná nula. Tak to může přinést ty deprese a podobné věci. No.
Ano, je třeba rozlišovat fyzické a psychické problémy vrcholového sportovce poté, co se přestane naplno věnovat tomu, čemu do té chvíle obětoval téměř vše. O problémech snad nemůže být řeč v případě Petra Koukala, bývalého badmintonisty a vlajkonoše české výpravy na olympijských hrách v Londýně. Po konci kariéry si prý nemá nač stěžovat. Kromě drobných zranění kloubů na sobě léta tvrdého tréninku a stovky zápasů zatím nějak výrazně nepociťuje. Ale pravdou je, že na vrcholové sportování jako takové už nahlíží úplně jinak. Hlavně vedle své ženy, biatlonistky Gabriely Koukalové.
Ještě do loňska, vlastně loni jsem tady byl, tak to bylo ještě před olympiádou, tak jsem tady prostě po ránu vybíhal, trénoval. Dneska se na to dívám taky jinak a teď vlastně tím, že jsem to celý procházel sám, tak teď vidím s ní trošku s odstupem, co to vlastně je za dřinu, když tam člověk je, tak mu to ani tolik nedochází, ale teď ještě u té Gábiny nebo u ženy jako u takový, prostě mi ten vrcholový sport přijde takovej trošku vlastně, že ty ženský si to nezaslouží, že by měli se mít trošku líp a měli bychom se o ně starat a ne je tady honit někde po kopcích.
Myslí si Petr Koukal a i proto už si umí představit moment, kdy jeho žena definitivně ukončí kariéru a bude čas taky na rodinný život.
Co bude s Gábinou, samozřejmě nevím, ale přání je, že za rok bude mít Gábina velký břicho a budeme si zařizovat náš rodinný dům a budeme se těšit z běžných starostí běžného rodinného života. Protože to je něco, co nám vlastně hrozně chybí.
Častým tématem je pak návrat žen k vrcholovému sportování po mateřských povinnostech nebo v několika extrémních případech, dokonce během nich. S tím rozhodně nesouhlasí Petr Šifta.
Zase vrátím se asi úplně na začátek, kdy teda tvrdím, že opravdu vrcholový sport není zdravý. A samozřejmě jako žena asi v jistou chvíli by měla plnit ty role jakoby mateřský. To znamená, jakoby přeruší, řekněme, tu kariéru, pak se snaží ještě vracet zpátky a myslím si, že to prostě není úplně jako fyziologický. Jo. To znamená, jako Asi s tím koukalem by se dalo jako souhlasit v tom, že primárně vrcholový sport pro ty dívky není, ale nechci jako vyznít jako feminist, jako by sexisticky nebo prostě nějak takhle. Obecně prostě vrcholový sport není úplně vhodný.
Jenže pak tohle vysvětlujte malým dětem, nadějím a budoucnosti jednotlivých disciplín. Řada malých kluků se vzhlíží v Jágrovi, Rosickém nebo Berdychovi. Chtějí být jako jejich sportovní vzor. Jenže už jen k dosažení alespoň desetiny jejich úspěchů vede dlouhá cesta. Jistě mnohdy plná radosti a nezapomenutelných zážitků, ale popravdě také plná bolesti. A to nezní jako dokonalé lákadlo.
Když budu chtít dětem dát příklad, že mají sportovat, tak nemůžu říkat, že profesionální sport je bude rasovat, protože cílem těch dětí by mělo být to dokázat třeba startovat na olympiádě a ne se bát toho, že je něco rasuje. Ty nároky na ty sportovce jsou čím dál větší, ty výkony se posouvají, je to extrém. Ale další věc, pokud budete tahat tamhle nějaký pneumatiky v továrně, tak vás budou záda bolet zrovna tak. Tu regeneraci nedostanete třeba jako ten sportovec a ještě třeba budete mít zničený, já nevím, řeknu, dechací cesty, protože budete furt něco takového čuchat. Takže na každém najdete něco, co prostě zdraví neprospívá. Na druhou stranu tomu u toho sportu, pokud to děláte jako nejlíp, jak umíte, tak si nemyslím, že byste úplně to tělo rasovali.
Vysvětluje Ondřej Rybář. I proto je základem kvalitní regenerace, kterou dnes už jen těžko můžeme nazývat detailem v přípravě, a z dlouhodobého hlediska pak také přirozený postup. Mluvili jsme o tom, zda se na tělech sportovců projeví dřina po ukončení kariéry, ale kořeny mohl tenhle problém zapustit mnohem dřív.
Nejvíc do toho přinášejí takový ty nervozity ty rodiče, jo, protože ty chtějí najednou vidět toho Jágra, toho kohokoliv jiného výborného sportovce a ještě to mít doma taky. Jo. A to si myslím, že je to nejhorší a že tam vede k tomu přetrénování a nějaký následky to může mít. No. Místo, aby byli jenom rodiče, odvezli dítě na trénink, přivezli ho z tréninku, dejme tomu, a tím to končilo. Ale oni ještě potom dělají navíc věci a pak to ztrácí smysl a logiku, no, všechno.
Fyzioterapeut Petr Šifta.
Je to otázka, na kterou každý odpoví úplně jinak. Asi bychom se o tom mohli bavit hodiny a hodiny, ale i tak se zeptám, je tedy podle vás vrcholový sport zdravý?
No tak odpověď je jednoduchá, vrcholový sport není zdravý. Jo. Když se budeme bavit jako o pohybovém aparátu, což je samozřejmě asi primárně to, co ty sportovce trápí, tak opravdu dochází k přetěžování jako nosných kloubů, chrupavčí tkáně, která se na to jako nabaluje, vazivového aparátu, úponů prostě velkých svalových skupin, to celý na jedné straně, na druhé straně samozřejmě přetěžování svalů, anebo nějaký mikrotraumatizaci prostě těch dlouhých svalových vláken.
A může tedy vrcholový sport člověka nějak poznamenat jako v tom negativním slova smyslu?
No tak tohle je taková jako otázka, na kterou není úplně jako jednoduchá odpověď nebo krátká odpověď. Nicméně vrcholový sportovec se stává vrcholovým sportovcem, řekněme, někde po té pubertě začíná. V 16, 17, v 18 se prostě ví už, že je talent, že mu to jde, že ho to baví a směřuje všechny kroky prostě k tomu, aby jako se živil teda jako sportem. Tak to je, řekněme, ten vrcholový sport. V tuhle chvíli už intenzivně trénuje třeba 10 let a už si teda zadělává na problémy s pohybovým aparátem do budoucna, ale do blízké budoucnosti, to znamená řekněme 30 let, 35 let, 40. A to je jedna věc. A druhá věc je ta, že ten vrcholový sportovec, a o tom se jako málo mluví, se po nějakých letech intenzivního tréninku nebo cíleného tréninku stává na tom pohybu jako závislej. Takže když přestane z jeden na den, tak vlastně ta závislost, to vyplavování endorfinů, enkefalinů, tělen z těch hormonů, tělen z těch jakoby mozkem produkovaných hormonů chybí. A často ty sportovci hledají jakoby tuhletu přirozenou nebo přírodní závislost na tělen z těch hormonech nějakou jinou cestou, jako je třeba gamblerství nebo často jako alkoholismus, jo, a tak, no.
Takže věříte, že i proto, a je spousta takových případů, je potom těžké pro toho sportovce přejít ze sportovního života do té další životní etapy?
No tak určitě. Jakoby ty vrcholoví sportovci končejí vlastně z důvodu toho, že už to jakoby fyzicky neutáhnou, že už prostě nejsou schopní ty tréninkové dávky jakoby udržet. Cítí, že jim jakoby ujíždí vlák, cítí, že ta generace mladší už je prostě lepší a že už to je jako trapný tam někde jako něco předvádět, takže vlastně se rozhodnou, že skončej, ale vlastně se jim jakoby nechce, protože opravdu jinak si neumí představit, co budou dělat, se nám probudí nebo nic dělat, ale ta závislost jakoby na těch endorfinech, řekněme, je tak markantní, že vlastně jim to chybí. To znamená, nikdy by se nemělo skončit tak, že jako ze dne na den skončím a nazdar a nebudu nic dělat, ale měl by opravdu z toho superaktivního života, kdy trénu každý den několik hodin, tak by člověk měl opravdu přejít na ten, minimálně na ten model 130-133, jak jsem říkal. Jakoby, no.
Takže je třeba rozdělovat v tomto případě psychické a fyzické problémy.
Tam to jde ruku v ruce, jo. To znamená,
že v tom asi nemusíme teda striktně rozdělovat hlavu a tělo.
Je to určitě, to je propojený, jo, jakoby, a to je to klasický rčení ve zdravém těle zdravý duch, nebo v obráceně, jo. To je ta kalokagácia prostě, kdy je celkem jasný, že ve chvíli, kdy jsem dobře naladěný, řekněme dobře vyspalej, vím, že mám tréninkový dávky, jaký mám, cítím se dobře, věřím si, tak podám jakoby lepší výkon, než obráceně, že jsem pod nějakým tlakem, ve stresu, i třeba v průběhu toho, ty tréninkové dávky, přišlo nějaké zranění a já se necítím jako dobře, tak ten výkon takový nepodám. A obráceně, ve chvíli, kdy se zase cítíte jako fyzicky dobře, jo, že někdo řeší kila, nebo někdo řeší prostě, jako, jak vypadá, tak vlastně jako duševně jako člověk taky strádá. Je to jako hrozně propojený. No.
Který sport je podle vás takový nejšetrnější?
Já to s pacientama jako hodně řeším a první, co se ptám, je, jako, co mají rádi. Jo? Každý má rád něco jiného. Jo? Takže se nedá jako striktně odpovědět. Ono, jako léta se říká, že třeba nejlepší jako plavání. Jo? Ale jsou prostě lidi, kteří to plavání vodu nemají rádi. A prostě už jenom tím, že řeknete, že si půjdou zaplavat, tak se osypou prostě strachy, že musí do vody. Takže jakoby platí obecně pravidlo, že aerobní vytrvalostní sporty, které nezatěžují jakoby klouby, to znamená opravdu třeba to plavání, nebo kolo, nebo nějaký jako třeba běhátko, nebo takhle. Nekontaktní sporty, kde prostě minimalizujeme riziko nějakého úrazu, tak ty se ukazují, jako že jsou ideální. Takže opravdu, cyklistika, běžky nezatěžují, to jsem zapomněl říct, jo, že v zimě běžky, v létě cyklistika, případně to kombinovat s plaváním. Co je taky fajn, tak je třeba teďka docela populární takový to lezení po stěně, kdy vlastně zatěžují velký zádový jakoby svalový skupiny, protahuju to tělo a vlastně pracuju s celým tělem, to znamená svalový skupiny na horních končetinách, na dolních končetinách a zase jakoby vloží to do toho svýho, že třeba jdu třikrát běhat a jednou týdně jdu třeba s kamarádama si zalíst, tak to je prostě takový jako ideální stav, který by měl být.
Co heslo sportem ku zdraví?
No tak ve chvíli, kdy budeme dodržovat to pravidlo těch 130-33, tak určitě jo, aerobním sportem, rozumným sportem, jako řeším třeba váhu, jo, nebo řeším kardiovaskulární aparát, je to nějaká motivace, člověk si vyčistí hlavu a když budu dodržovat tohle pravidlo, tak určitě. Jo, ve chvíli, kdy to přetížím, kdy prostě jakoby, teď je takový trend těch selfie prostě na Facebook a tak dále, že člověk jakoby ukazuje krásu, kult krásy svého těla, překročí jakousi hranici selského rozumu, tak pak samozřejmě to neplatí, jo? Že jako začnu jako být takový jako narcis a začnu být, jsem zblblej z toho svého těla, tak to jako v pořádku není. Takže určitě jakoby aerobní člověk vyběhne do přírody, prostě vrací se trošku do té přírody, udělá pro sebe něco, spotí se a není to na úkor sebezničení nebo nějaký sebedestrukce, tak určitě to vlastně platí. No.
Vy byste chtěl, aby vaše děti jednou dělali vrcholový sport?
No, já bych hlavně byl rád, aby moje děti byly šťastný. A jestliže se najdou štěstí v tom, že se budou sportu věnovat víc, tak bych jim jako nebránil, ale úplně do toho netlačím teda. Jako, jo? Jako ukážím cestu, ale nejsem ten rodič, nebudu ten rodič, který prostě bude někde stát u fotbalového hřiště a budu na ně řvát, makej, protože prostě jako jednou se to vyplatí, to určitě ne. Teda. Obecně prostě vrcholový sport není úplně vhodnej. Já v tom ale vidím jako hrozně biznisu teďka, točí se tam peníze a myslím si, že se to dostává úplně někam jako jinam, než to bylo předtím, kdy člověk si prostě měl radost pohybu, byl někde s kamarádama, navzájem se hecovali, kdo bude lepší, kdo bude horší, udělali si prostě hlad, žízeň na pivo a měl to takový ten jakoby sociální, kdy prostě s přáteli prostě někde pobyli venku a jako honí se za penězma, za kariérou, za slávou, prostě v tom jako nespatřuju úplně jako ten smysl toho sportu.
Že myslíte, že se tohle hodně mění poslední?
No, myslím si, že to určitě je o penězí hlavně, no. Že ty sportovci jsou částečně jakoby takovým jako rukojmí těch agentů, klubů, majetkem někoho, kdo jakoby ten biznis jede. Asi i média v tom hrajou velkou roli, jo. Já třeba to vidím na tom českém biatlonu, který před třeba 10 lety nikdo je neznal, a teďka samozřejmě i díky tomu, že samozřejmě ty úspěchy jsou, tak teď všichni koukají na biatlon a je to, strhává to davy lidí a česká televize má sledovanost a tak dále a prostě úplně nejsem tohle s tou zastáncem teda. No.
Ono to samozřejmě potom souvisí s tím konkrétním zaměřením, ale jaký je takový nejčastější zdravotní problém sportovce?
No tak záleží, jak starýho sportovce bereme. Jo. Pak zas bude záležet, jaký sport to je. Já už jakoby mě stačí říct, jaký sport dělal a já už asi vím, kam mám šáhnout a na co se mám zaměřit.
A když to bude atlet?
Když to bude atlet, tak ty atleti mývají, jakoby nejvíc rozbitý jsou 10 bojaři teda, shodou okolností. A ty mývají teda jakoby pak třeba jako 40+, tak mývají problémy jakoby s artrózou nosných kloubů, kyčlí kolen, případně rozbitý záda jako kompletně, to znamená i jakoby výhřez i plotínek, to jako je u těch atletů celkem jednoznačný. Když budeme brát jako mladší, tak ty mají takový ty akutní problémy z důvodu nějakého přetrénování nebo z důvodu trénování na nějaký vrchol v sezóně, jako je mistrovství světa, olympiáda, to znamená bolestivý achilovky, bolestivý prostě tenisový lokte, natržený, utržený, bolavý ramena. Jsou to ty problémy s těma měkkýma tkáněma v té akutní fázi. No.
Vy sám sportujete v tom zmíněném režimu 130-33?
No, já se snažím sportovat víc trošku, to znamená, mně by se jako líbilo, ne úplně tak, se mi to jako nedaří, ale mně se líbí, když můžu jít každý den na půl hodinky třeba, ale jako si vyčistit hlavu. Rádu jako do přírody, rádu na to kolo, jako sportu trošku víc, no.
Pondělní vysílání Rádia Praha končí. Ze studia se loučí Martina Bílá.